Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku novog izdanja Zlatnog preseka u ime ekipe pozdravljava Sava Ristović. Dakle, pred nama je 50 minuta priče o umetnosti koja će pokazati šta sve čini umetnički život jedne sredine. U centru Čačka, krajem prošle nedelje, nepoznati vandali su uništili skulpturu Beskrajni stup Branislava Nikolića, koja je bila izložena u parku u centru grada i to kao deo zajedničke izložbe sa Žoltom Kovačem, Preživeti rad, koja je u toku umetničkoj galeriji Nadežda Petrović. Umetničko delo u javnom prostoru jeste posebno poglavlju razmatranju i umetničkih koncepata i načina prezentacije. Mi ćemo danas u razgovoru sa autorom Branislavom Nikolićem pokušati da kroz njegovo lično iskustvo razmotrimo neka pitanja umetničke prezentacije u javnom prostoru. A tu ideju imaju i organizatori izložbe Umetnička galerija Nadežda Petrović, koji su za 1. februar pripremili okrugli sto upravo na ovu temu. U drugom razgovoru, u današnjem Zlatnom preseku, bavit ćemo se radionicom crtanja i slikanja pri društvu Sava, društvu Slovenaca u Beogradu, koju već 6 godina vode umetnici Marija Vauda i Nikola Pilipović. Ovu radionicu ne treba shvatiti kao jednu od mnogih škola crtanja i slikanja, koja podučava amatere, već kao koncepcijski zaokružen projekat zajedničkog istraživanja, posmatranja i umetničke interpretacije. U posljednje 2 godine u fokusu je istorija umetnosti, i kao materijal i kao referenca za razmišljanje i stvaranje sopstvene slike. U društvu Sava na Terazijama od 18. do 30. januara u toku je izložba radova nastali tokom trajanja ovogodišnje radionice. Gošća će biti umetnica Marija Vauda. Eto, to su teme današnjeg Zlatnog preseka. Preostaje mi još samo da vas pozovem da budete i dalje u talase Radio Beograda 2. Train, train, come again. Chitten by the back to its pain.
Not the knees. I wanna walk.
Krajem prošle nedelje u Čačku su, za sada nepoznati vandali, uništili skulpturu Beskrajni stup Branislava Nikolića, koja je bila izložena u parku u centru grada i to kao deo zajedničke izložbe sa Žoltom Kovačem Preživeli rad, koja je u toku umetničkoj galeriji Nadežda Petrović. Ovo nije prvi put da je na neki način vandalizovan umetnički rad koji se nalazi u javnom prostoru, kako kod nas, tako i u inostranstvu. A mi ćemo danas pričati i o samom događaju, ali i o kontekstu celog slučaja. Dobar dan i dobrodošlicu želim Branislavu Nikoliću, autoru uništenog rada.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Branislave, pre svega da kažemo nekoliko osnovnih informacija. Ja sam rekao da je to, dakle, izloženi rad deo zajedničke vaše i Žoltove.
Pa to je jedan moj izlet, pošto se ja bavim inače skulpturama, inače me jako zanima skulptura u javnom prostoru, tako da sam ljudima iz organizacije, iz galerije Nadežda Petrović predložio onako stidljivo taj projekat, a oni su ga dočekali obe ručke i rekli da to je sjajna ideja, tako da sam se ja time oduševio, tim njihovom otvorenošću i naravno galerija Nadežda Petrović je poznata po tome. I izveli smo taj rad u javnom prostoru. Bila su dva rada, bio je još jedan rad koji dalje stoji, Četiri vode, koji nije izazvao toliku pažnju, ali ovaj jest, je bio nekako žuljao sve na neki način.
Ono što je zanimljivo, vi ste još na izložbi Superstruktura Salona muzeja savremene umetnosti prikazali ili iskazali, tako kažem, tu neku arhitektoniku skulpture. Ja sam imao utisak da je prostor Salona muzeja savremene umetnosti mali za ono što ste vi predstavili tom prilikom. Negde je i ovde to je prisutno u galeriji u Nadežda Petrović. Dakle, izlazak koji je bio nekako logičan sled vaših razmišljanja.
Pa jeste, mene vrlo zanima, kao što rekoh, javna skulptura, pošto mislim da ona ima izuzetnu šansu da komunicira sa ljudima koji ne idu inače na izložbe, znači ovom generalnom publikom koji ide po galerijama i muzejima, već ima šansu da komunicira i sa ljudima koji tako idu na posao, šetaju i tako dalje. I meni se jako sviđa da razbijam te granice, kao što sam pokušao i sa tim radom Superstrukture, granice između umetnosti i stvarnog života, i ljudi su mogli da se penju na tu skulpturu, ako se sećate, u salonu. Tako da nekako volim da razbijem tu neku distancu između nedodirljivosti umetničkog dela i samog dela i publike. To mi je jedna od tako... Nekad se uspe u tome, nekad ne, ali to mi je neka namera ponekad u skulpturi.
E sad, ajde, vratit ćemo se na značenje skulpture ili pak umetničkog dela u javnom prostoru. Za trenutak samo da se vratimo na sam rad. To je Beskrajni stub i on je naravno, kako bi rekao, jedna reinterpretacija, ili kad se kaže Beskrajni stub, odmah se pomisli na Brankušija i njegov stub u rumunskom mestu Trgu Žiju. Da. Postoji fantastična drama Ežena i ovoga Miče ili Adea o tome. Vi ste dali, čini mi se, jedan sarkastičan prikaz svega toga, jer to jeste Axis Mundi na neki način.
Yes, naravno,
ali isto može da bude, neki, kao što neki, reče da. Raša Todorović, i Janus Mundi.
Da, može, da. Ali dobro, to je bilo ta skulptura je rađena u neko doba kad je čovečanstvo gledalo u budućnost, kad je postao neki prosperitet, kad je ta skulptura težila u nebo, kao pošto što je čovečanstvo kasnije i otišlo u svemir ili već u neke neslućene, dostiglo neke neslućene visine u svakom pogledu. Dok je danas, u današnje vreme moramo biti svesni da smo negde neka generacija možda razočaranih koja je shvatila da taj progres više negde je stao i da je ili više nema tog nekog uzleta. Više se brinemo oko toga da li ćemo ostati na ovoj planeti, da li ćemo u ekološkom smislu i svakom drugom. Tako da nekako jeste to neki sarkastičan osvrt na Brankušićevu skulpturu, naravno, ali je i neki objekat koji ja pre svega pravim objekte koji treba da budu i lepi, mislim, i estetski. Tako da ta skulptura kad se pogleda s nekih, s kraja tog trga, ona deluje kao neka nanizana, biserna, niska te kad se priđe vidi se da je u stvari od čega je napravljena, da je napravljena od WC šolja, ovo što se također naslanja i na Dišanov rad, ovaj. Tako da ima tu nekih citata iz umetnosti, ali sam time hteo da napravim i neko originalno delo koje ima neki komentar na sadašnje vreme. Naravno, dosta je, ljudi su u Čačku to shvatili dosta lokalno i dosta su, neki su mislili da to ima veze sa Čačkom. Ja sam to posmatrao univerzalno, znači ta skulptura bi mogla bude i u Beogradu i u Parizu i u ne znam bilo gde, i značila bi isto.
Ali Branislav, izvinjam se što vas prekidam. Kako ste, odnosno ajte, možete da podelite sa nama svoje razmišljanja kada ste postavljali taj rad u prostoru, kada ste pre svega, kao što ste rekli, razmišljali o njemu u slobodnom prostoru i vaša razmišljanja onog trenutka kada ste saznali da je ono uništeno. Da li je i kada ste postavljali, postojala negde zebnja u nekom daljini da može to da se desi?
Pa jeste, zato što smo mi to postavljali bez ikakvih nekih ograda koje, ljudi su videli kad smo mi donosili taj materijal na trg, tako da su videli sve te šolje, one su tu stajale i onda su, mislim da je to bilo pokriveno i da smo mi to izgradili u nekom drugom prostoru i samo doneli tu, da ne bi bile takve reakcije, nego su oni, jer stvarno ljudi, masa ljudi nije ni znalo od čega je to napravljeno. Oni koji nisu čitali te Facebook komentare preteće i koji nisu bili tu dok se to gradilo, kao, stvarno, kao, kad su ih novine pitali, šta mislite o ovoj skulpturi od WC šolja? Stvarno, WC šolje? Pa nisam ni primetio da su to WC šolje. Tako da, dosta ljudi koji nisu bili upućeni nisu ni videli to. Postojala je, postojala je zemlja iz tih, prvo su se pojavili ti neki komentari po društvenim mrežama, koji su bili od komičnih pa do zastrašujućih, tako da je to bila neka jaka reakcija javnosti i neki ljudi su, ja lično nisam očekivao da će srušiti, jer je bio tu i natpis sa logotipom grada, sa ono, da je to deo te izložbe imenom i prezimenom, nazivom rada i tako dalje, sve je bilo onako zvanično, bile prilozi na televizijama raznim, tako da se misli da je to nekako prošlo tu neku fazu kad može biti razbijeno, ali na kraju je bilo.
Da, ali da budemo mi, kako bih rekao, svesni da je za to potreba neki alat, snaga, namera, nije to šutnuti, gurnuti, pa da će oboriti, pa će, ovo je zaista potreba određeni alat.
Tek sam sada u stvari shvatio šta znači pretnja na društvenim mrežama, znate, to je, srećom nije bila fizička po autora, ali bila je po delo, ali može da bude i nekad.
A šta je smetalo? Ja nisam pratio ova...
Pa ne znam, smetalo je to što je napravljeno od toga, od tih WC šolja, kao šta se znači da je Čačak otišao iz WC šolju, sad da ne eksplicitno ne pominjem šta su ljudi sve pričali, ali može da se nađe, to su neke stranice kao tipa fotografije Čačka, neki kao ljubitelji Čačka, i može da se nađu ti komentari, možda i preko moje Facebook stranice i tako dalje, koji su stvarno bili, nekako su dali zeleno svetlo nekim, ja pretpostavljam, klincima koji su nekom trenutku, da li pijani, da li šta, ali to srušili, ali sam onda shvatio da su u stvari ti komentari nekako potakli to, verovatno da toga nije bilo, da neko ne bi sam onako kao došlo mu pa ajde da to sruši, nego mislim da je to jako značajno i da treba ih shvatiti ozbiljno, te pretnje.
Ja nisam pratio društvene mreže, pošto nisam deo njih, ali sam pratio medije i moram da priznam da uglavnom tabloidi su o tome informisali sa jednim specifičnim pogledom, kao i sebi ti naslovi mogli da se podvedu pod jedan, a to je građani Čačka zgroženim onim što je predstavljeno u centru grada. I meni je naročito za oko, kako se to kaže, zapao tekst u Novostima, neko ko se potpisao sa V. Ilić, koliko je tu nestručnosti, neznanja, a želje da se ispadne, ajde kažemo, duhovit, pametan i pri tome Znate, ono što je rekao Lincoln, bolje ćutati, biti smatran za glupoga, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju.
Da, da.
Mislim da je, da je, kako se zove, to nešto što je, umjesto medije da imaju tu neku ulogu, oni se, čini mi se, podilazili.
Da, neku edukativnu čak ulogu.
Pa da, upravo da imaju, to. Da.
Pa jeste, to meni u stvari, pitaju me ljudi kao, da li ti je žao što je to srušeno i tako da je, meni uopšte nije žao. Ako bi birao, da li da se to skloni 1. februara u tišini i da niko ništa ne objavi, ne napiše, ili da građani sruše, ja bih uvek rekao neka sruše moju skulpturu, koja je u stvari instalacija, koja ima određeno vreme trajanja. Sad, da li traje 10 dana više ili manje, je nebitno, bitna je ta, u stvari, reakcija na rad, koja je koja je uvek poželjna, pa ma kakva ona bila, znači na taj rad niko nije ostarano odušen, što u stvari što jeste
dobro,
neka poenta umetnosti, mislim da uzburkamo nešto i da čačnemo nešto, a ne samo da prođe svi te tapšu
po ramenu. Ali vi ste rekli da je vandalizam, da, koji je učinjen nad ovom skulpturom, odrastanje u društvu,
da,
i agresije
meni je
prema
to,
svemu,
da,
što
tako
se ne
sviđa drugačije. Meni je to u stvari tužno, što pretpostavljam, ne mora da bude, ali pretpostavljam su to neki mlađi ljudi koji stvarno nemaju tu edukaciju i ne znaju da savremena umetnost može i tako da izgleda, uopšte ne znaju ni šta je savremena umetnost, ali kažem, nisu ni oni krivi. Znači, muzeji su bili zatvoreni koliko decenija, oba najvažnija muzeja, znači galerija nekoliko ima koji forsiraju savremenu umetnost. Po medijima već smo i sami rekli šta se forsira i tako dalje, tako da eto, ljudi jednostavno ne znaju, mislim, ono to
da
im pričaš nešto na kineskom, oni te ne razumeju, znači oni ipak moraš da znaš jezik savremene umetnosti, moraš da znaš.
Pa dobro, ali
jezik,
jednostavno prihvatiti da savremena umetnost govori, da možda provocira i tako dalje. Ja sam zato pomenuo medije.
Da.
Mislim da su oni bili tu dužni,
pa naravno,
da
to,
ukažu,
to
da
već
objasne šta je i kako, a ne da podgrejavaju atmosferu, ne znam, linča, destrukcije i tako dalje.
To je tema
dalje
mnogih emisija na ovom radiju, koji je jedan svetao primer toga o čemu pričamo, ali takvih je malo. I ne znam, to je jednostavno je to je jedan društveni fenomen sada postao. Znači, ono što ti se ne sviđa, sruši ga ili ubi ga ili istuci ga. Ili, neko ko je različit ili nešto što je različito, na to se odgovara agresijom. To je ono što je jako tužno u celoj priči.
A Branislave, ste razmišljali o tome da postoji neki, kako bi rekao, tekst koji je pratio taj rad? Jer hajde da krenemo od pitanja, postavljanje umetničkog dela u javnom prostoru je potpuno drugačije od predstavljanja tog istog umetničkog dela u zatvorenom. Kada umetničko delo izađe iz galerije, dakle iz zaštićenog prostora, i biva prepušteno raznim posmatračima, ono je drugačije perceptovano.
Pa jeste, sad bi tu trebao da ide neki literarni sastav o
jeste
tome šta to znači, što ja uvek izbegavam da radim, jer mislim da rad treba da deluje nekom svojom pojavnošću. Ne mora on da bude konceptualno objašnjen svaki put, već eto, nema veze, neka nekom bude samo i lepo ili nekom bude samo ružno, ne mora zna šta to znači. Ja sam takođe bio zapanjen koliko ljudi, obrazovanih ljudi s kojima pričam, ne znaju ko je Konstantin Brankuši, na primjer. To je vrlo indikativno takođe, pa onda Marcel Duchamp i tako dalje. Tako da prvo moram da napravim uvod ko je to, ko su ti ljudi, i da onako držim jedno mini predavanje o istoriji umetnosti, pa onda da pričam o svom radu. Tako da je to već dosta indikativna stvar, mislim, i dosta veliki propust obrazovanja i tako dalje.
Da, mislim da je to u obrazovnom sistemu veliki problem.
Tako da od toga mora da se krene. Mislim, ovi ljudi su samo posledica ovog sistema. Ništa drugo.
Ja ću sad reći da je svojevremeno u okviru, znači pre 16 godina, u okviru Cetinskog bijenala, umetnik Albert Heta je nekadašnje srpsko poslanstvo na Cetinju pretvorio kao deo svog rada u ambasadu Republike Kosovo, koja tada još uvijek nije bilo proglasilo nezavisnost, i to je izazvalo burnu reakciju javnosti. Povučena je ta tabla i stavljena unutra, znači ipak u zatvoreni prostor, i sada je to, kako bih rekao, došlo do polemike pa čak i među stručnjacima. Da li umetnički rad u javnom prostoru mora da podleže drugačijim, kako bih rekao, perceptivnim zakonima, ili ono mora da bude neprikosnoveno kao što je u galeriji? U krajnjem slučaju više ni u galeriji nije.
Da, pa to je onda isto pitanje šta su radili Neue Slowenische Kunst pri raspadu Jugoslavije.
Upravo tako? To je
ista priča. Znači nekad umetnici predvide budućnost u tom političkom smislu. Tako da ne znam stvarno, ja nemam odgovor na to pitanje.
Što se tiče
Neue
Slowenische Kunst, ja baš ne verujem da je Janez Janša bio toliko jak i intelektualno potkovan da bi izveo tu priču.
Ne, ali kažem da su umetnici to intuitivno uradili. Mislim, to je jednostavno klima bila takva da se dogodi taj dizajn i taj pokret. Ali sad za ovaj slučaj konkretno ne znam, ali mislim, treba umetnicima dati slobodu. Mislim, to je ali, ono, javni... da li je to sad umetničko delo ili politička provokacija?
Pa,
mislim...
Ali umetnički javni prostor jeste polje provokacije, gde će umetnik mnogo lakše da isprovocira.
Jeste, naravno. Zato sam ja i počeo se bavim skulpturom, jer sam odustao slikarstvo, jer sam vidio da tu treba, mislim, prvo, teško je jako da se kaže nešto novo što je, što već nije rečeno, a druga stvar je to je neke apstraktno polje, neka kocka u kojoj moraš da u stvari posmatrač sam kreira neku stvarnost. A ovako sa skulpturom ti možeš stvarno da kreiraš neku stvarnost, pogotovo sa javnom skulpturom.
Ja ću navesti još jedan rad, to je Mirze Dedaća, mladog umetnika koji je izlepio centar Beograda plakatima sa uputstvom za drogiranje. I policija je bila uključena, svašta je to bilo, dok neko nije rekao da je to umetnički rad, da je to umetnički projekat. Eto, to je još jedan od primjera kako umetnost funkcioniše u javnom prostoru, što je jako zanimljivo i mislim da treba da to, što vi rekoste, literarni rad jedan da se uradi o tome. Pa sad evo vi ste imali na neki način lično iskustvo s tim.
Pa jes, znaš, ali možda ne treba literarni rad. Da je on napisao rad o tom radu, mislim da je napisao literarno o tome šta hoće, onda ne bi morao ni da ga izvede.
Da.
Mislim, to je onda, mislim, treba rad ipak i da na neki način i šokira i da, naravno, ne treba to da mu bude prvenstvena funkcija, ali mora da privuče pažnju. Mislim, to je ono, da ne prođe nezapaženo.
Pitanje je da li tub koji je takav je izazvao upravo zbog njegovog sadržaja, znači WC šolja, da li on bio provokacija ili je bio, kako bih rekao, ja ga čitam jednostavno više kao jedan cinični prikaz.
Pa jeste, da, jeste tako. Mislim da sam naređao 10 stolica, sigurno niko ne bi reagovao.
Upravo to, da.
Nego eto WC šolja i kao, mislim, šta ljudi imaju protiv WC šolja? To je isto jedan od najvećih izuma 20. veka. Ono, mnogi doktorati su završeni tu, fakulteti i tako dalje. Mislim, mnogi genijalne ideje su tu. Tako da ne vidim ja pokušam da sve stvari gledam kao potencijalne stvari za umetnički rad. Ja tražim stvari po ulicama i tako dalje. Od njih pravim odbačenih stvari u kojima drugi ljudi ne vide ništa. Od njih pravim umetnost. Tako da meni su to sve stvari iste. Zašto bi sad već šolja bila neka stvar? I meni koja je kao nešto različita od, na primjer, stolice koje sam pomenuo, eto, prije da sam od toga napravio rad. I meni je fenomenalno što ljudi tako reaguju na neke objekte koji su u stvari samo objekti, i to čak svakodnevni koji svi koristimo. Zašto imate nešto protiv toga? Da se to iznese u javni prostor. Zašto je to sad mora bude tajno? U nekoj tajnoj sobi i samo tu da bude, da ga niko ne vidi. Zašto se ne izveze na svetlo dana?
A Branislav, da nije postao sad to work in progress? Da li ste razmišljali o tome da sad u celu tu priču uključite i te komentare ovako uništenu?
Pa da, ja sam insistirao od organizatora da fotografišu rad pre nego što ga skinu. Morali su da ga skinu iz bezbednostnih razloga prvenstveno, a da ga fotografišu, i skupio sam sve te dosta tih komentara sa društvenih mreža, iz medija, i ne znam, sigurno će nešto raditi sa tom dokumentacijom. To će biti sigurno jedan paralelni deo predstavljanja tog rada. Sigurno ne odvoji više od toga. Znači, cela ta priča je toliko postala zanimljiva da je ovo preraslo iz kulture u jedan socijalni fenomen, mislim, po meni. Imam i tu prijavu policiji, organizatori su zvanično, galerija zvanično podnela prijavu za uništavanje skulpture i tako dalje. Tako da postoji dosta velika dokumentacija sad o tome. Zanimljivo.
Za jedan novi rad.
Pa, da,
ili
da,
za
da.
Esej.
Može, da.
Branislave, pretpostavljam da vas ovo neće omesti u razmišljanju o daljem radu u javnom prostoru, izlaganju.
Ne, ovo je stvarno neki
ali je značajno iskustvo.
Pa jest, vrlo značajno iskustvo, da.
Hvala vam, moj gost je bio Branislav Nikolić, umetnik čije delo Beskrajni stup uništeno pre nekoliko dana u Čačku, u centru Čačka. Pa ne znam, želim vam puno uspeha u daljem radu i manje uništenih dela.
Pa ne znam, možda je to dobra reakcija na jedno umetničko delo.
Yes.
Hvala vam na pozivu. Hvala.
Prljavih ruku, ružnog iskustva, to iskustvo nije dobro, kao da mi treba da se odlepim od neba, spustim među ljude, da uđem u sebe, da osetim želje, da udarim šakom, padnem u vatru, ja sam isti kao drugi, prevareni čovek, ograničena večnost, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba. Sve kako treba, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe. Sve je u redu, psihodelično društvo, suludi provod, dakle nije mi ništa, dok ne pomislim na sebe, dok me gledaju ti ljudi, pronalazim u njima sladak miris svoje bede. Sve kako treba, imam drugare, nema problema, nemamo sreće, nudi nam se neko pogrešno rešenje, kukavička hrabrost, uslovna sloboda, ajde. Još uvek se sećam prljavih ruku, ružnog iskustva, to iskustvo nije dobro, a kao da mi treba da se odlepim od neba, spustim među ljude, da uđem u sebe, da osetim želje, da udarim šakom, padnem u vatru, ja sam isti kao drugi, prevarena vernost, ohrabrena slabost, snaga i mekota, sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe.
Ko će biti 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike. Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa u izdanju Matice Srpske. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 29. januara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovi ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja
Kukle ti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Već 6 godina umetnici Marija Vauda i Nikola Pilipović održavaju radionicu crtanja i slikanja pri društvu Sava, društvu Slovenaca u Beogradu. No, ovo nije tek obična škola koja podučava matere, već koncepcijski zaokruženo zajedničko istraživanje. U poslednje dve godine istorije umetnosti i kao materijala i reference za razmišljanje i stvaranje slike. Od 18. do 30. januara u prostoru Društva Sava na Terazijama u Beogradu organizovana je izložba radova nastali tokom trajanja ovogodišnje radionice. Marija Vauda je gošća današnjeg Zlatnog preseka i želim joj dobrodošlicu.
Hvala.
Marija, hajde za početak da kažemo kako je sve to počelo, ko su ti, hajde kažemo, Slovenci i Slovenke koji učestvuju u vašim radionicama i da li imate saradnju, podršku sa institucijama obe zemlje?
Ovako, počelo je, evo, lepo ste rekli, pre 6 godina, sad će 7. sezona da počne. Počeli smo onako skromno sa petoro ljudi iz društva Sava, pritom insistiramo na tome ili pridržavamo se toga da to nije samo škola i radionica, čak i ovo društvo jeste društvo Slovenaca, ali je okuplja i prijatelje, komšije, tako da i u ovoj radionici i radionici su se priključivali mnogi prijatelji i komšije ovih učesnika koji su počeli sa nama, tako da su dolazili, odlazili i sada od tih pet imamo 15 redovnih učesnika. A ovu radionicu od početka podržava Društvo Slovenaca u Beogradu, Društvo Sava, podržava Nacionalni savet Slovenaca u Republici Srbiji, kao i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Mi tu konkurišemo tako da redovno dobijamo sredstva. Tako. I to je veoma fin jedan ulaz, jer naši učesnici u stvari dobijaju besplatno sve od materijala, knjiga, monografija, svaku vrstu uputstva. Tako da nekako su rasterećeni i rasterećeni su uopšte toga da razmišljaju o tome da li treba da uplate, da li treba da daju od onoga što imaju, jer im je jednostavno sve od papira, olovaka, sve im je obezbeđeno. Mi smo pola ovde biblioteke svoje kućne doneli, monografija kojih danas više ni nema da se kupe. Tako da, eto, nekako smo napravili jedan dobar ambijent.
I koliko traje sama radionica? Koliko ima polaznika u prosečno i tako? Rekli ste na početku da je bilo nekoliko.
Imamo petoro, posle sedmoro, sad kažem ima petnaestoro, redovni, gde se, i to je maltene za ovaj prostor koji nije za to, naravno, regulisan, nije predviđen u stvari, je dosta ovako u gužvi smo već, i kad bi došli neki drugi, maltene moramo da držimo u tajnosti kad počinje, zato što dosta ljudi hoće da se prijavi, dosta. I imamo tu veliku sreću da su to sve izuzetno talentovani, veoma, veoma talentovani ljudi od 12 do 87 godina. Tako da se tu napravio jedan lep suživot, jedno lepo korisno druženje, i radionice traju 4 sata neprekidno, gde maltene učesnici uopšte ni ne izlaze ni da popiju vodu, ni jednostavno su toliko posvećeni i toliko obuhvaćeni nekom zajedničkom energijom i baš su posvećeni, tako da maltene mi se zadržavamo i 5 sati, eto toliko.
Sad ono što izdvaja ovu radionicu od onih običnih, tako kažem, kurseva, jeste tematski taj koncepcijski okvir koje ona ima. U poslednje dve godine, što je jako zanimljivo, to je slika i znanje, tako su nazvane radionice, i baziraju se na, aj kažemo, najšire shvaćeno istoriju umetnosti. E pa sad ja vas, Marija, umoljam da objasnite šta to znači. To je ona suština u čemu se ova radionica, kako bih rekao, jeste namenjena materijima, ali možda bude namenjena apsolutno i profesionalcima. Bar onima koji se spremaju da budu profesionalci.
Pa hvala na tome. Mi smo nekako krenuli da razmišljamo o tome kako da ono što znamo, znači tu istoriju umetnosti i praksu savremene umetnosti, prenesemo i uvedemo u to znanje ljude koji se ne bave, jeli, ni istorijom umetnosti, ni likovnom umetnošću, samo imaju taj veliki talenat i tu veliku potrebu. I onda smo na neki način našli mogućnost i u istoriji umetnosti da em što im pokazujemo, em što ulaze u jednu vrstu likovnosti i vizuelnosti koju pokriva istorija umetnosti, i na drugi način smo shvatili da jednostavno u inflaciji tih slika raznih vrsta je potrebno uputiti na jedan tako jedan posredan i delikatan način učesnike na jednu vrstu vizualne pismenosti. Pošto su i muzeji nekako u to vreme kad smo počinjali bili zatvoreni, pošto oni nisu uspeli, mislim, godinama da posećuju sve to, da, i da im i ta naša kultura i ta naša likovnost bude nekako, da je prihvate kao svoju i da kroz nju istoriju kulture prihvate kao svoju istoriju, mi smo onda nalazili neke primere iz naše istorije umetnosti, na primjer Nadeždu Petrović sa jedne strane, s druge strane Grohara i Jamu. I onda smo predložili da urade reinterpretacije dela, ne znam, Gračanica s jedne strane, s druge strane Sejač, Sejalec ili Vrbe ili Kolo Mateja Jame, i da onda kroz tu reinterpretaciju razgovaramo o odnosu, na primjer, originala i kopije. Da li je ta kopija jedna nova aura tom originalu? Prolazili smo, kažem, kroz raznu vrstu stupnjevitosti razgovora o umetnosti. Tako da smo na neki način upoznavali naše učesnike sa ovom, na primjer, našom umetnošću kroz ove primere, onda kroz srednjovekovnu umetnost Slovenije i Srbije. Tu smo obrađivali freske Bogorodice Ljeviške, Studenice, zatim onaj, kako da kažem, period Lepenskog vira, Vinče, halštatske kulture u Sloveniji. Prolazili smo kroz razne teme da bi nekako ta istorija umetnosti postala i deo svakoga od nas i produžila se u svakome od njih. A što se tiče ovog zadnjeg dela, ovog zadnje dve godine, to je onako, mislim da je škola procvetala u tom smislu što smo im dali savremena, odnosno umetnost 20. veka, znači s početka negde, znači od Picassa, mada i 19. znači kraj 19. veka, 20. vek i sasvim nove, savremene, recentne umetnike iz nekih naših nego knjiga koje okupljaju savremene, živuće slikare. I onda smo smišljali i davali neke ideje za zadatke koje su eto pokrenule neke, mislim, savršene rezultate.
To je ono što, kako bih rekao, jedna od stvari koja ovu radionicu odvaja od drugih običnih kurseva. Vi i Nikola, dakle, krećete od nečega što bi mogli da nazovemo posmatranje, gledanje. Tu su, tako kažem, pripremni radovi.
To su početne vežbe, znači svako ko dođe sami početak je taj da se na neki način oko izoštri, da vidi šta su te osnovne i plastički elementi slike i da onda u prenosu sa modela u smislu geometrijskih modela prenese na papir, da smesti to u kompoziciju, da smesti to na format, da formatira, znači da oboji, da se vežba dodir, da se vežba valer i što je najvažnije, da se nađemo u jednoj vrsti specifične terminologije i preko te terminologije možemo dalje da se sporazumevamo, preko tog novog jezika koji je za njih novi i onda postaje naš zajednički jezik.
I onda dolazi do, tako kažem, razrade ideje. E sad, vi ste na ovoj izložbi koncipirali nekako, pretpostavljam da su to bili neki tematski okviri, pa kaže, između ostalog, detalj uvećanje, pa onda detalj plus geometrija, maramice, pa montaža izabranih delova. Dakle, prva faza je, dakle, posmatranje, recepcija, ali recepcija je možda strana reč, ali najbolje odražava uticaj mozga na čulo vida. I kasnije kreativni moment koji nastaje kao posljedica tog posmatranja, ako se ne varam.
Tačno tako, mi ovdje uvedimo i onaj star, nama poznati, nama koji smo ipak u toj istoriji umjetnosti, poznati i, kako da kažem, pojam izbora kao umjetničkog čina, jer im damo zadatak, na primjer, damo im zadatak da nađu slikara u tim monografijama, da nađu delo koje njima odgovara, koje oni izabiraju. Oni izabiraju šta se njima sviđa, na šta reaguju. Na šta reaguju njihov karakter, njihova čula. I tu se mi ne mešamo, jedino što je veliki normalno angažman oko svakog, posebno da i sam čovek pronađe to nešto u sebi. I tako da oni biraju i onda, na primjer, da ne bi bio je taj zadatak i reinterpretacije, znači jednog celovitog, celine umjetničkog dela, pa imamo Sezana, tako, pa imamo Stepančića, razne varijante ovog našeg Stepančića portreta što ga imamo u Muzeju savremene umjetnosti i tu hoćemo da uspostavimo te neke veze sa našim resursima domaćim ovdje kod nas. A kasnije, na primjer, obraćamo pažnju kako u stvari čovjek, čak i umjetnik, teško je doći do svoje slike. Teško je doći do teme, teško je doći do motiva. Jer ko sam ja, šta sam ja, da li ću da radim mrtve prirode, da li ću da radim kosture, da li ću da radim neke društveno-političke odjeke onoga što se dešava okolo. Čime ću da se bavim? Mi smo eto tu ubacili istoriju umetnosti kao temu preko koje imamo višestruke koristi, mislim, i višestruko davanje. Tako da od tih celovitih dela, znači kompletne istorije umetnosti, damo zadatak učesniku da izabere jedan detalj, da dođe do neke svoje slike, do neke svoje, na primjer, geometrije. I onda oni jednostavno otkrivaju, kruže po toj slici, traže kvadratom, traže pravougaonikom i sečenik u papiru, traže taj kadar, traže svoj kadar. I tu normalno pomažemo šta bi bilo, šta ne bi bilo. Onda traže, na primjer, svoju paletu. Nije potrebno samo tako jednosmerno preneti u boji, prekopirati, nego kažemo, ok, može ovako da se kopira, ali možeš da uneseš i svoju paletu. S druge strane, taj detalj ili taj deo jedne reprodukcije, jednog vrednog umetničkog dela savremene umetnosti, prebacujemo, na primjer, u poentilizam. I onda krenemo priču o poentilizmu. Znači, prebacujemo u neki drugi, konvertujemo u neki drugi postupak, likovni postupak. Jedan od zadataka je također da u jednu celinu, to se vidi ovdje kod Difija, na primjer, jedan deo se iskropuje, odnosno izdvoji i da se reši drugim postupkom, likovnim postupkom. Tako da dobijamo neke hibridne, postmodernističke forme koje su nastale dekonstrukcijom, u stvari jednim savremenim postupkom u kojoj umetnost uopšte ulazi i tretira sliku.
Da, to se vidi na ovoj izložbi. Evo možda za kraj da vas pitam, Marija, kako reaguju, tako kažem, polaznici, jer ipak oni nisu profesionalci, a ovo što im vi zadajete kao zadatke jesu nešto novo, potpuno drugačije, jedan novi ugao posmatranja umetnosti uopšte. Pretpostavljam da oni sad na novim očima, uslovno rečeno, posmatruju sada i umetnička dela kad odu u galeriju ili u muzej.
Nama je to bio prevashodni u stvari cilj, ta edukacija, mislim, jer bez toga kako da čovek gleda svet, a kamoli jedan deo skoro elitistički, a ne treba da bude sveta, to su muzeji, to su galerije, to je savremena umetnost. Tako da imamo ovaj taj odziv u smislu da zaista kažu da sad drugačije gledaju, da sad shvataju da se do apstrakcije ne dolazi tako lako, jer mi smo ovde obrađivali i Mondrijana i monohromije. Tako da teško, vide kako se dolazi jednim drugim putem, jednim putem koji nije tako jednostavan, i onda mislim bolje ga shvataju i cene i poštuju. To je da se ceni, jer mi ipak, umetnici ovde, ipak i ta ipak grupa ljudi, koja je u principu mala grupa ljudi, koja se bavi savremenom umetnošću uopšte, ipak smo negde, stalno negde ćuškani, u smislu kao neka manjina. Mislim, manjina, to se nešto radi tamo, ne razum, a za ljubav prema nečemu treba znanje. Zbog toga se ova radionica zove Slika i znanje, da bi se shvatila, da bi se zavolela umetnost.
Marija, zapisali ste u najavi ove radionice: u ovim prostorijama se nedeljom izvan svetlosti reflektora i mimo svake logike, svakidašnjice, odvija jedna diskretna i odlučna razmena, na koju smo ponosni čak i onda, i možda upravo i zbog toga što skoro nevidljivi brusimo jezik misao. Evo, mi smo ovim kratkim razgovorom faktički ipak uspeli da malo vas učinimo vidljivim, a bez obzira na to, ja mislim da vi nastavljate dalje svoj posao.
Hvala, hvala.
Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste sa nama bili od 16 časova uz emisiju Zlatni presek. Sa vama su na talasima Radio Beograda 2 bili Tanja Kosanović, Vlada Penđer, Igor Živković, Mladen Milošević i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja.